Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirëserdhet në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Mahirel Shani, do të jemi me ju në 15 minutat vijues dhe në këtë emision juftojmë të ndiqni. Aksidentohet një autobus i Kosovës në një autostradë të Austrisë, raportohet për 8 persona të lënduar. Të premten mesimdhënësit protestojnë, nuk mbajnë mesim. Serbia thot se ka identifikuar shtetet prej nga kanë ardhur kërcënimet me bomba. Rusia po kryen kundër sulme në rajonin e Harkivit. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet kosovare thanë se 8 persona kanë marrë ndihmë mjekësore në Salzburg të Austrisë pas aksidentit të një autobusi me targa të Kosovës. Në një njoftim të Ministrisë së Punëve të Jashtme thuhet se 7 persona janë liruar nga spitali, ndërkaq një po vazhdon trajtimin mjekësor. Sipas fotografive të publikuara nga mediat austriaka, autobusi aksidentuar i përkiste kompanisë Arment Tours. Kjo kompani nuk është përgjigjur thirrjeve të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë detaje dëgjojmë Lulieta Krasniqin.
Një autobus me targa të Kosovës është aksidentuar në një autostradë pranë Eugdondorfit në Austri. Raportohet se afër 20 persona janë të lënduar. Sipas fotografive të publikuar nga mediat austriake, autobusi aksidentuar i përkiste kompanisë Arment Tours. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë përmes një komunikate për media ka bërë të ditur se në spitalin e Salzburgut ndihmë mjekësore kanë kërkuar 8 persona dhe pas trajtimit 7 prej tyre janë liruar, ndërsa një person vazhdon të mbahet për trajtim në këtë spital. Deri në këtë fazë, Ministria ka konfirmuar se nuk ka asnjë viktim dhe 7 nga 8 persona që kanë pasur lëndime janë trajtuar dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore. Ambasadori Kosovës në Austri, Luzim Plana, thuhet në njoftimin e Ministrisë, ka shkuar më njëherë në vendin e ngjarjes dhe është duke ofruar mbështetjen e ambasadës për të gjithë të lënduarit dhe familjet e tyre. Ambasada e Kosovës në Austri është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet policore dhe shëndetësore në Salzburg dhe do të dalë me një njoftim më të detajuar sa po të pranoj informatat zyrtare, thuhet në njoftimin e ministrisë. Zëdhënësi i policisë së Vjenës, Hans-Walt Gruber, tha se aksidenti ndodhi rreth orës 3 në një autostradë nga Salzburgu në drejtim të Vjenës. Autobusi me 25 pasagjer sipas tij me gjas është përmplasur në mbrojtësën prej betonit të autostradës, por shkaqet e aksidentit ende janë të paqarta. Në autobus, sipas tij, gjendeshin rreth 25 persona. Vendi ku ka ndodhur aksidenti thuhet se është i mbyllur për trafik dhe autobusi gjendet ende në vendin e ngjarjes. Një aksident tjetër me autobus me targa të Kosovës kishte ndodhur edhe në Korik të vitit të kaluar në Slovanski Brod në Kroaci. Në atë aksident kishin humbur jetën 10 persona. Në atë kohë, Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës patë ndeklaruar se Kosova ka një flotë të mirë të autobusëve, qoftë në aspektin teknik, qoftë në atë pamor dhe se qendrat e kontrollit teknik inspektojnë në formë të rregullt, por edhe të jashtëzakonshme. Megjithatë, ekspertët e komunikacionit në vazhdimësi kanë ngritur shqetësim se ekzistojnë raste kur në çarkullim ka edhe autobus që nuk i përmbushin kriteret teknike. Në qendrat e kontrollit teknik bëhen 3 lloje të kontrollimeve teknike: kontrollimet e rregullta vjetore, të cilat bëhen për të gjitha automjetet, kontrollimet periodike që bëhen për të gjitha automjetet komerciale, ku hyjnë edhe ato me peshë të rënë, siç janë autobusët, si dhe kontrollimet e jashtëzakonshme, të cilat bëhen me autorizimin e policëve të trafikut ose personave tjerë përgjegjës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë tha se të premten me 20 maj nuk do të mbahet mësimi për shkak të protestës së thirrur nga punëtorët e arsimit. Ky vendim sipas bashkut është marrë të mërkurën në mbrëmje gjatë një takimi të federatave sindikale që janë në kuadër të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Po ashtu apelojmë të prindrit që për hir të sigurisë së fëmijëve të tyre nesër mos t'i nisin për në shkollë sepse shkollat janë pa personel arsimor, të cilët pa fajin e tyre janë detyruar të protestojnë në përpjekje për realizimin e kërkesave të tyre, thuhet në njoftimin e zbashkut. BSPK-ja tha se ka tri kërkesa kryesore për qeverinë: vazhdimin e pagesës prej 100 eurosh për çdo muaj deri në zbatimin e ligjit të pagave, nisjen e zbatimit të ligjit për sigurime shëndetësore dhe ndryshimin e ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti përkatësisht të pjesës ku kërkohet që punëtorët të kenë 15 vjet kontribute pensionale para 1 janarit të vitit 1999. Antarë të shërbimit të sigurisë së Serbisë kanë identifikuar disa shtete prej të cilave kanë ardhur mesazhet kërcënuese dhe raportime të rreme për bomba në javët e fundit që kanë pasur përcak ndërtesat publike në Serbi, tha Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë. Është përcaktuar se 8 kërcënime të tilla kanë ardhur nga Polonia, 4 nga Gambia, 2 nga Irani dhe Nigeria dhe 1 nga Ukraina, Slovenia dhe Rusia, tha ministria përmes një njoftimi të mërkurën në mbrëmje. Në njoftim po ashtu thuhet se autoritetet kanë identifikuar vendodhje në 19 adresave elektronike prej të cilave janë dërguar mesazhet kërcënuese për vendosjet e bombave në lokacione të ndryshme në Serbi. Këta janë të huaj të cilët nuk jetojnë në Serbi, u tha në njoftim. Qyteti kinez i Shanghajit ka rihapur 4 nga 20 linjat e saj të metros, teksa qyteti po lehtëson masat kundër koronavirusit, të cilat i kanë detyruar banorët e këtij qyteti të qëndrojnë në shtëpitë e tyre për më shumë se 6 javë. Shanghaji po ashtu ka rinisur operimin e 273 linjave të autobusëve, tha drejtori i Komisionit të Transportit të Shanghajit. Izolimin e Shanghajit, qyteti më i madh i Kinës, erdhi pas rritjes së rasteve të koronavirusit. Kina ka aplikuar masat e ashpra kundër koronavirusit. Shpërthimi COVID-19 se fundi ka marrë jetën e 580 banorve, që është shpërthimi më i keq i koronavirusit pas shpërthimit të parë në Wuhan në fund të 2019-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zbashku dhe BSPK-ja thanë se të premten do të mbajnë protestë për shkak të mungesës e gatishmërisë së qeverisë për dialog dhe për angazhim në zgjidhjen e kërkesave legjitime të punëtorëve në arsim. Sindikalistët kanë mbajtur edhe më herët protesta me kërkesa për rritjet e pagave. Ata thonë se nuk mund të durojnë shpërfilljen dhe mos pranimin e dialogut social dhe mos respektimin e profesionalizmit nga autoritetet qeveritare. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Qeveria e Kosovës dhe sindikatat duket se kanë gjithnjë më të vështirë të gjejnë gjuhë të përbashkët. Sindikalistët thonë se qeveria asqej merr parasysh kërkesat e tyre që lidhen me kushtet e punës. Qeveria hesh përball kritikave. Radio Evropa e Lirë me 16 dhe 18 maj ka dërguar pyetje në adresë të zyrës e informimit të qeverisë së Kosovës për raportet e ekzekutivit me sindikatat, por deri në publikimin e këtij teksti nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Javëve të fundit ka pasur disa protesta dhe greva të punonjësve publik me kërkesën për rritje pagash. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës ka paralajmëruar proteste të reja për datën 20 maj, nëse deri atëherë nuk përmirësohen kushtet e punës, kurse sindikata Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kultur ka paralajmëruar se të premten nuk do mbahet mësim për shkak të protestës së thirrur nga BSPK-ja. Sindikalistët kërkojnë 100 euro shtesë në muaj derisa të miratohet projekt ligji pagave që parashë rritje. Qeveria ka muaj që thotë se ky projekt ligj është në fazën e fundit të hartimit, por deri më tash nuk ka asgjë konkrete. Për kryetarin e BSPK-s Advej Hykolli, dialogu social me qeverinë po shkon duke u përkeqësuar. Kërkesat e sindikatave dhe shqetësimet e të punësuarve që ndërlidhen me kushtet e punës nuk po kupton sa duhet dhe si duhet nga qeveria, thot ai. Me ligjin në Kosovë, dialogu social përfshin të gjitha llojet e negocimit midis përfaqësuesve të qeverisë, punëdhënësve dhe punëmarrësve për çështje që lidhen me politikat ekonomike dhe sociale. Për të ulur në tryezë bashk, para një dekade shkruar Këshilli Ekonomiko-Social, i cili përfshin përfaqësues të tri paleve. Por Visar Ymeri, drejtor ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale Musine Kokalari, tha se qeveria po ndërhyn edhe në punën e këtij këshilli. Muajin e kaluar, qeveria e Kosovës ka miratuar një projekt ligj që i hap rrugë rritjes së pagës minimale në 264 euro bruto apo 250 euro neto. Aktualisht kjo pagë është 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit mbi 35 vjeç. Rritja miratuar nga qeveria nuk ka qenë e kënaqshme për sindikalistët, të cilët kanë kërkuar që paga minimale të mos jetë nën 400 euro. Por vendimi i qeverisë ka shkuar përpara, edhe pse sipas Hykollit, përfaqësuesit e Këshillit Ekonomiko-Social nuk janë pajtuar me të. Me ligjin e punës në Kosovë, Këshilli Ekonomiko-Social është organi që propozon vlerën e pagës minimale në fund të çdo viti kalendarik, e cila më pas kalon për miratim të qeveria. Por Ymeri thotë se qeveria i ka përjashtuar sindikatat në mënyrë brutale nga procesi vendimarrës. Sipas tij, mungesa dialogut të mirëfillt social ndodh edhe për shkak se qeveria Kosovës vlerëson se krerët e sindikatave u përkasin partive politike dhe se rrjedhimisht kërkesat e tyre bën për interesa politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ushtria ukrainase thot se Rusia po tenton që të rimarë kontrollin e territoreve të humbura në qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, Kharkiv. Ndërkaq, inteligjenca ushtarake britanike tha se komandantët e lartë të ushtrisë ruse janë pezulluar nga detyra për shkak të performancës së dobët të treguar në Ukrainë. Mimoza Sadiku na sjell hollësi të tjera.
Ushtria ukrainase tha se forcat ruse kanë nisur kundërsulme përreth Kharkivit në përpjekje për të rimarë territorin e humbur dhe pasi u detyruan që të kthehen në kufi. Ndërkaq, një komandant rus i një njësie elite të tankeve raportohet se është pezulluar nga detyra për shkak të dështimit për të marrë kontrollin e Kharkivit, qytetit të dytë më të madh Ukrainas. Në vendbanimin Velika Komishovaka, forcat ruse kanë pësuar humbje të mëdha, duke u detyruar të largohen nga pozicionet që më herët kishin pushtuar, tha shtabi për gjithshëm i forcave të armatosura ukrainase më 19 maj. Ndërkaq, guvernatori i rajonit rus Kursk tha më 19 maj se një person është vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur nga, siç tha ai, një sulm ukrainas në një fshat që gjendet pranë kufirit. Ministria Britanike e Mbrojtjes tha më 19 maj se general lejtnant Siri Kisel, që u theqte një njësi elite të tankeve, është pezulluar nga detyra për shkak të dështimit për të marrë kontrollin e Kharkivit. Kjo ministri tha se Kisel është një prej disa zyrtarve të lartë ushtarak rus, që në javët e fundit janë larguar nga detyra për shkak të performancës së dobët në fazën e parë të pushtimit të Ukrainës. Në mesin e komandantëve rus, që ka të ngjarë që janë larguar nga detyra, është edhe zëvendës admirali Igor Osipov, i cili udhëheq flotën ruse në detin e zi. Ai besohet se është larguar nga detyra pasi luftania ruse Moskva u fundos në prill, tha inteligjenca ushtarake britanike. Valeri Gerasimov, shef i shtabit të përgjithshëm i ushtrisë ruse, me gjas është ende në këtë post, tha Britania, duke shtuar se është paqartë nëse ky general ka ende besimin e presidentit rus Vladimir Putin. Ndërkaq, një zyrtari pa identifikuar ushtarak i NATO-s tha për CNN se momentumi i konfliktit është kthyer në favor të Ukrainës, edhe pse aleatët nuk presin përparime të mëdha në javët e ardhshme nga asnjëra palë. Zyrtarët ukrainas thanë më 18 maj se kanë tentuar të negociojnë për lirimin e ushtarëve të mbetur në fabrikën e çelikut Azovstal në Ukrainë, por përfundimi i betejës më të përgjakshme ende mbetet i pasqitur. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konashenko tha se pothuajse 1000 luftëtar ukrainas që gjendeshin në Azovstal apo në rezistencën e fundit ukrainase në Mariupol janë dorëzuar deri më 18 maj. Të gjithë ushtarët raportohet se janë transferuar në territorin e lindjes të Ukrainës që janë nën kontrollin e separatistëve prorus. Autoritetet ukrainase nuk kanë komentuar për numrin dhe zëvendës ministria e mbrojtjes së Ukrainës, Hana Meyer, tha se negociatat për lirimin e luftëtarëve po vazhdojnë, ndërsa kanë plane për të nxjerrë të gjithë personat që ende gjendën në Azovstal. Denis Pushilin, lider i separatistëve prorus në rajonin lindor të Ukrainës, tha se komandantët kryesor të luftëtarëve ukrainas në Azovstal ende gjendën brenda kësaj fabrike.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe bashkëmirëdëgjofshëm.